As a surgeon, a significant portion.
Usa ka doktor, usa ka mahinungdanong bahin sa panahon sa akong profesyon, sapagkat on sa hilusgutan ang kabahin sa kasakit. Tungod sa kinahanglan sa akong pagpangopera, ako kinigidapit hapit taga-adlaw, o kadaghanan sa akong pagpaningkamot gigahin sa pagsulay sa kontrolar sa pagpawagtang sa kasakit. Namalandong ko mahitungod sa katuyuan sa kasakit. Walay usa ka nato na anad nagikan sa pagkasakit o kasakit. Nakita ko og mga tao nga nakasulod ni ini lahi kaayo ang mga paagi. Ang uban mabibiya sa Diyos na suko samtang uban mitugot sa ilang pagmudala kanila pagduol sa Diyos. Sama kaninyo ako mismo nakasinati og kasakit. Ang kasakit may sugdanan sa proseso sa pagkaayo. Sa kanunay magtudlo kini kanato og pasensya. Sa makasakiton. Si Elder Orson F. Whitney misulat, walay kasakit atong giantos, walay masulay atong masinati sa nakawang. Kini nakapakat-on ka nato sa nakatabang sa pagpalambo ingon sa kainiya sama sa pagsesensya, hugot nga pagtuo, kalig-on, mapaubsanon, pinaagi kini, kasubo, pag-antos, paglimbasog o kalisdanan sa atong maangkon ang edukasyon ng atong giani dini aron ang kunon. Sa samang paagi sa Elder Robert D. Hales mingon, ang kasakit mudala kaninyo ngadto sa pagpaubos, mutugot kaninyo sa pagpamalandong. Kini usa ka kasinatian nga ako nagpasalamat na kalahutay. Ako nakahuna na pasikal ang kasakit ang magpakaayo sa lawas human sa dakong operasyon susama gyud sa espirituhanon nga kasakit o pagkaayo sa kalag diha sa proseso paghinulsol. Ang kadaghanan sa atong pag-antos dili gyud atong sayop. Ang wala paabuta nga pag-ihatabo sukwahi sa ng kahimtang. Makabalda sa mga sakit o gani ang kamatayon nagpalibot ka nato musulod sa atong mortal nga kasinatian. Agig dugang, kita muhimo nga mag-anto sa mga kasakit tungod sa mga binuhatan sa uban. Si Lehi ni Jacob, nag-antos, hilabina ang kasubo tungod sa iyang mga igsoong lalaki. Ang oposisyon, usa ka bahin sa plano sa kalipay sa atong langitong amahan. Kitang tanan, makasugat og igu-igo nga mudala ka nato ngadto sa kasayuran sa gugma sa atong amahan sa atong mga... Ang manluwas dili usa ka nakapagpahilom sa hinong obserbar. Siya mianto sa mga kasakit sa tanan sa mga tao. Oo, mga kasakit sa tanan, mga buhing binuhat. Ang lalaki, babae o bata. Sa ingon ni Ana uban sa pagsalig muduol kita sa trono sa grasya. Aron makadawat kita galuoy sa makakaplag sa grasya sa makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Usahay, diha hilabina sa kasakit, matintal kita mga utana. Wala ba'y balas mo sa galaad? Wala ba'y mananambal dito? Ako magpamatuod kaninyo. Oo. Adunay mananambal. Ang pag-ulan ni Hesus Kristo muayo sa tanan niining mga kahimtang sa katuyuan sa pagkamortal. Adunay laing matang nakasakit na kita mao hinungdan. Ang espirituhanon nga kasakit anaa ginahalad man sa atong kalag ug makahimo magpabati diha mala. Gani ingon gisakit. Uban ang dili matukib ang kahadlok sama sa gilhagway ni Halma. Nakagikan kini sa atong makasala ng mga binuhatan sa paghinulsol. Alang usab niini sala adunay tambal. Gikan kini sa amahan pinagi sa anak alang kini sa matag kanato kinsa anda magpabuhat sa ginhilanglan na maghinulsol. Dili ba kamo mubalik kari kanako ug makabalik aron unta kayo maayo kaninyo. Si Kristo mismo nitudlo ug akong amahan mipadala kanako ako unta itubuy nganha sa cross ug human ni ana ako matubuy diha sa cross ako unta makadala sa tanan mga tao nga ri kanako. Busa sumala sa gahom sa amahan ako mudala tanan ka mga tao nga ri kanako. Tingali ang iyang labing mahinungdanon nga buhat mao ang nagpadayon pag-ugma diha sa matag usaka nato. Tinagsatagsa aron pagbayaw, pagpalalangin, pagpalig-on, pagpaluyo, paggiya, pagpasaylo kanato. Sama sa nakita ni Nephi sa panahon na nadagkong bahin mortal nga panalangin ni Kristo, gikan pagpanalangin, pagpaayo ug masakiton sa tanan mga kasakit, physical, emotional ug spiritual. Ug ako nakita sa daghan nga pundok sa mga katawhan kinsa mga sakiton. O kinsa gitugbayan sa mga matang sa masakit ug anghel nagpakita niining tanan mga butang nga rikanako ug sila nangaayo. Si Alma nanganaw sa magpadayon, magantos sa mga sakit, sa kasakit, sa mga pagtintal sa matagmatang. Ug siya mo dala ang diha kaniya ang mga sakit ug mga balitian sa iyang mga katawhan. Ang iyang kasing-kasing mahimo puno uban sa kaluoy. Siya mahimo masayod sumala sa unod unsaon pagtabang sa iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kauyhang. Usa kalaw mga kagabion, naghigda ako sa higdanan sa ospital. Nining higayon na isip usa ka pasyente, dili isa ka doktor, gibalik-balik na ako og basa ngadto sa bersikulo na malandong ko. Giunsa kini paghimo, alang kang kinsa, alang gikan kinahanglan aron makasarang. Sama ba kini sa pagpasaylo sa sala? Kinahanglan ba nato makuha ang iyang paghigugma sa panabang? Samtang na malandong ko, ako nasabtan ang ato sa iyang mortal nga kinabuhi ni Kristo. Mipili og pagsinati sa kasakit sa kalisdan aron makasabot kanato. Tingali kinahanglan usab kita makasinati sa maglisod mga kasinatian sa pagkamortal aron makasabot kaniya sa atoong mahatawturong na kanutuyuan. Si President Henry B. R. Mitudlo, makapahupay kini kanato kung kinahanglan nga kita maghulat diha sa kalisdanan alang sa kahupayan sa manluluwa sa iyang nasayran. Gikan sa kasinatian kung unsaon pag-ayo, pagtabang kanato ug hugot nga pagtuo. Magtrabaho og tabang, masayod unta siya kung unsaon pagtabang kanato pianagi sa pagpadayag sa iyang kasinatiang personal. Gibati nako ang gakos nga bukton sa iyang gugma. Ni anong gibuon na nabasa ang akong unla tungod sa pagpasalamat. Samtang nagbasa ko sa kabahin sa mortal panang ni Kristo, may nidiskubrihan ako. Og nakapag-usu, og daghan iyang giayo, og nangasakit na hir. Miduol kaniya, og walay gibalibaran. Sama sa gitudlo ni Elder Dallin H. Oaks, ang panalangin sa pagkaayo moabot daghan sa mga paagi. Kada sa pinahanglan nga nahibaloan niya kinsa nahigugma kayo kanato. Usay ang pag-ayo nagtambal sa atong sakit sa nagtangtang sa atong paglasanon. Apan usahay kita nangayo kay gihatagan kita pagsabot, paghilabot sa pagpasan sa palason sa gihatag kanato. Mutubag siya kanato sama sa iyang gihimo ngadto sa tanan. Ang tanan mo adto mahimong gakson diha sa mga bukto ni Jesus. Ang tanan mga mahimong mapinaagi iyang gahom, ang kasakit diha kaniya, kita, kahupayan ug mga kalag. Ang ato mortal nga mga kahimtang mahimo dili mausab ug kahadlok mahimong diha sa iyang kalinaw ug makaayo ug nga mutambal mutuhok. Ang akong nabati ang usa ka manitindot nga pagbati niining gagmay sa iyang spinal cord. Sa dihang nakamantang siya sa iyang buot dito sa intensive care unit, mingon siya, Papa, aniya dinhi si Tia Cheryl, og sila Lolo Norman, og Lolo Brown, aniya dinhi. Og Papa, kinsa man ang nagbarog sa imong tupad? Pareho siya og dagway nimo. Mas taas siya. Siya niingon, imo nang igsoon si Jimmy. Ang iyang iyuhan si Jimmy namatay sa edad na 13 sa sakit sa cystic fibrosis. Hapit sa usa ka oras, gihulagway ni Sherry ang iyang mga bisita sa tanan ng sakop sa pamilya nang matay na. Sa kakapoy nakatulog dayon siya. Wala nagdugay, gisultian iyang amahan, Papa, ang tanan mga bata dinhi sa intensive care unit adunay mga anghel nga nagtabang kanila. Katong tanan niya niingon, tanawa kamo gagmay nga mga bata o kamo dili makaanto sa tanan mga butang garon. Kamo kinahanglan mo tubo diha sa grasya o diha sa kamotuoran. Ayaw ko hadlok. Gagmay nga mga bata kay kamo ako. Busa ako ang naanin yung taliwala. Ako ang maayo nga magbalantay. Ang atong dagkong hagit sa kaugalingo dinhi pag usa ka santos paagi pagkuula ni Kristo. Ang kasakit ang nasinati ninyo ug nato tingali labing mosukod sa proseso. Diha sa hilabi na lisod na kahimtang, kita mamahimo nga mga bata. Diha sa atong mga kasing-kasing, magpaabo sa atong mga kaugalingon, magampo mo trabaho ug baghulat. Atong mga pagsulay kita muugula sa iyang buluwanan. Ako magpamatuod sa mambanunubos atong higala, tigpawala, bantugan,
if he will but come unto him with humble hearts. His grace is sufficient. In the name of Jesus Christ, amen.
Sa ngalan ni Jesu Kristo, amen.